седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ja sam Jelena Hinić i bit ću u današnjem izdanju Sedmice sa vama. Raznorazni nepismeni i polupismeni ljudi danas sebe olako mogu nazvati nekakvim PR-ovima ili menadžerima, neobrazovane voditeljke sebe zovu novinarkama, a folk pevačice umetnicama. Da i ne govorim o art direktorima, biznis konsultantima, back office administratorima, wellness konsultantima, event koordinatorima, copy print operaterima, marketing konsultantima, office asistentima, portfolio menadžerima, produkt dizajnerima. Iza zvučnih naziva najčešće se kriju foliranti koji misle da se ugled može steći preko noći. Kriju se oni koji nisu imali izdržaj da završe fakultet koji su započeli, oni koji menjaju zanimanja i profesije kao prljave čarape. Nemojte zaboraviti da se profesorom, lekarom ili sudijom niko ne može samo prozvati. Ovo je deo govora koji je studentima održala profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Rajna Dragićević i time pokrenula burnu raspravu u medijima. Većina je podržava i poredi sa legendarnim Kostom Vujićem, ali ima i onih koji je optužuju za kultur rasizam i za političku samopromociju. Istovremeno traje drama oko rekonstrukcije vlade zbog koje su, kako reče jedan od ministara, nastale trzavice i nemir po kabinetima, što nije dobro. Dozvolite mi da sada zamenim jednu reč u profesorkinom obraćanju, da čujemo kako ovako zvuči. Ponosite se svojim zanimanjem, koje se može steći samo upornim, vrednim radom, odricanjem, nespavanjem i višegodišnjim samosavlađivanjem i samo odricanjem. Ne dozvolite da vam bahati, hvalisavi i samouvereni vlasnici raznoraznih restorana, firmi, privatnih aviona, luksuznih stanova drže lekcije o uspehu, jer vi ste političari, a oni su samo vlasnici kvadratnih metara. Ovakvog obraćanja gdje bi ciljna grupa bili oni koji nisu obavezno profesori još nema. Zato i traje ne samo povodom akademskog govora i ne samo među omladinom. Borba stavovima koji su neretko prizemne uvrede. Traži se odgovor na pitanje šta je posao najboljih? Da spašavaju zemlju ili sebe tako što će je napustiti na vreme? U današnjoj emisiji o političkoj i drugoj motivaciji i kriterijumima za realan uspeh. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić biće naš gost. Dakle, ostanite uz Radio Beograd 1.
Sam Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula. Eko.
U toku je poduhvat rekonstrukcije vlade. Biće promenjeno više ministara. Odmerava se koalicioni potencijal i učinak izvršne vlasti. Ministri su uglavnom zadovoljni sobom, ali stranke treba da se samo procene, da dopune programske ciljeve i da nastave saradnju. Pitanja infrastrukture došla su u žižu, naročito posle podatka da je za godinu dana izgrađeno manje od 10 km autoputa. Za sedmicu govori ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić.
Gospodine ministre, pre svega hvala što ste se odazvali pozivu sedmice i Radio Beograda za razgovor. Rekonstrukcija vlade trebalo bi da bude završena u drugoj polovini jula, a glasanje o rekonstruisanoj vladi da se nađe na dnevnom redu Skupštine Srbije 27. na prvu godišnjicu aktuelne vlade. Vaše ime je u kontekstu promena neprekidno na prvim stranama štampe i sad mi kažete kako se vi osjećate kao čovek oko čijeg opstanka u resoru koji vodite zavisi budućnost i kako se navodi uspešnost izvršne vlasti.
Prvo da vam se zahvalim. Radio Beograd je uvijek bio jedna od najmanje najdražih medijskih kompanija, tako da kažem, uvek i kad sam bio mlad početnik, ja sam volio da dođem na radio i sad bi, izvinite, došao na radio da nema neke obaveze u nedelju pa idem da obilazim gradilište ili je vreme građenja i ja se bavim time. To je deo odgovora na pitanje vaše rekonstrukcije. Dakle, mene rekonstrukcija ne interesuje, ja se u ovom trenutku bavim samo završetkom objekata koji su vrlo važni za našu zemlju, a rekonstrukcijom se bave lideri koalicije, kako se to zove, i oni to rade na način na koji oni to rade. Meni lično smeta potpuno iskrivena slika o jednom resoru koji spada u red najboljih resora u vladi. Ne zato što sam tu ja, nego zato što je stvarno ministarstvo saobraćaja organizovano na jedan od najmodernijih načina danas u našoj zemlji, odnosno po evropskim standardima. Dakle, 315 ljudi koji žive i rade u tom ministarstvu su podeljeni u sektore. Imamo tri preduzeća i dve agencije i naravno 30 preduzeća javnih ili nejavnih koji su ispod ministarstva. Praktično oko ministarstva saobraćaja danas radi negde oko 100.000 građana, odnosno puta 4 člana porodica, znači 400-500.000 ljudi živi od saobraćaja. I oni uglavnom u uslovima kojima rade i u kojima imaju velike teškoće žive. Tako da kažem. Ne mnogo bolje od ostalih, ali žive. Nema štrajkova, nema nekih velikih problema i rade ljudi. To je takozvani tekući život ministarstva saobraćaja. Drugi segment je razvojni život ministarstva saobraćaja. Obaveza saobraćaja jeste da stvori nove projekte i da kroz te projekte zapošljava nove mlade ljude. Ja još jedan put i stalno to podnosim. Samo razvoj, a ja se razvojem bavim 45 godina kao inženjer, samo razvoj zapošljava nove ljude. Tekuće postekuće poslovi zapošljavaju tekuće. I upravo tu je velika odgovornost ministarstva saobraćaja i zbog toga...
A dobro, a gde vi vidite, ako bi uopšte bilo tog razloga, koji bi to bio razlog da neko dođe na ideju da vi više ne odgovarate za tu funkciju?
Do sada to meni niko nije ni rekao, pravo da kažem. Ja lično smatram da sam jedan od najboljih ministara, da ne budem skroman. U krajnjoj liniji bila bi sramota da sa 45 godina staža u građevinarstvu sa iskustvom koji imam, ja ne znam moj posao koji radim. Ne vidim ni u partiji, ni van partije da je neko nas bolji. I odmah da kažem, od mene, kadrovi Socijalističke partije, verovatno je to vaše potpitanje, profesor Slavica Đukić, profesor Žarko Bradović, Ivica Dačić, su u našim redovima najbolji, a i šire među najboljima. Dakle, ne vidim da tu ima spornih problema oko struke. Ne vidim da ima neki drugi problem oko realizacije programa. U programu ministarstva saobraćaja, čime ću samo se bavim, je 90% stvari realizovano od onog što je planirano. Nije realizovano samo ono što nije bilo u mogućnosti da se realizuje, vezano pre svega za razvojne projekte. Dakle, u teškim uslovima ekonomske krize mi smo otvorili dva velika razvojne projekta, to je pre svega koridor 10 putni, 1.200.000.000 evra obezbeđeno za 330 km autoputa, urađeno 200 km do danas. Vidim da se pojavlju u medijima neka cifra 9,5 km.
To su te zlonamerne.
Pa ja ostavljam vama kao medijima da to
između sebe. A to sam htela malo kasnije da vas pitam, ali hoću još nekoliko pitanja koje se odnose na ovu rekonstrukciju. Dakle, vi smatrate...
Ja namerno izbegam tu rekonstrukciju, ne znam šta je to.
Vi, dakle, verujete duboko da se šef vaše stranke i premijer Dačić ne bi vas odrekao?
Sigurno. U to sam ubeđen. Ne samo on, nego celo rukovodstvo države danas se mene ne bi odreklo.
Dobro, a šta
je... U to sam ubeđen, pravo da vam kažem. Uopšte ne sumnjam u to da neću i dalje biti ministar, ako ja to budem želeo, naravno.
Postoje ozbiljne zamerke na rad još nekih ministara, na primjer...
Neargumentovane, odmah da vam kažem.
Dobro, a šta je sa ministrom prosvete Obradovićem?
Neargumentovane. To i jeste problem. Ja tvrdim da ova vlada, u prethodnoj sam isto tako bio, ima danas bolju strukturu i bolji tim i bolje efikasno radi nego bivša. Zašto? Ljudi su ušli u poslove koje rade. Jedan veliki projekat, na primjer kod mene je takvi projekata, najviše radi 5 ili 6 ministarstava i koordinacija je među nama dobra. Ne mogu da kažem izvanredna, ali dobra. Nema nikakvih sukoba. Dakle, ministarstva rade ozbiljno i vlada je jedan za mene ozbiljan i odgovoran tim ljudi koji zna šta hoće. Sukoba nema. Što se tiče naših ministara, ja sam još jedan put, odnosno to sam rekao, još jedan put ću da ponovim, oni su najbolji u svojim strukama i u partiji i van partije. Da li neko ima primjedbu na Slavicu Đukić-Dejanović? Da li neko može da kaže da žena nije? Ne može niko. Bio je vrstan predsednik skupštine, zna tehnologiju rada vlade, zna posao koji radi.
Ali rekla nam je da na svoju odgovornost pijemo mleko u aferi.
Pa dobro, vi sad, vi ste rekla ili nije rekla. Pa ja sam, molim vas, ja uvek tražim od medija, tražim, imam prava da tražim, ja nikad nikog nisam tužio, da se razumemo. Posebno posle ovih zadnjih godinu, dve dana, kad vidite šta se pojavlja, ja ću vam sve to demantovati i reći da nije tačno. Barem 90% tih priča.
Dobro, a bakterijske infekcije, pa umrli u bolnicama?
Pa dobro, pa šta, umiru i ranije su umrli ljudi. Samo ne vidite sad neko drobljaka udario tamo, ona deca udarila, pa nemojte to da... Svako u svom resoru, pazite, teško je vreme, kriza je, izvinite. Pa kako u krizi da radimo bolje? Molim vas, ja sam kao inženjer, 2008. godine, dakle, posle 8 godina izbijenje iz struke, jer od 2000. godine nismo bili mi prisutni na ekonomskoj i političkoj sceni Srbije. 2008. ušao u koridor 10, verujući da možemo da ga završimo po rokovima koje sam ja sam davo. Dok nisam shvatio da preduzeća nema, da naša putna preduzeća ne postoje, jer je divlja privatizacija odnela svata dobar preduzeća i zato niko ne odgovara sada. Jer je 60 milijardi dolara prošlo kroz našu zemlju do 2008. godine i dinar nije uložen u koridore. A jedan od sadašnjih članova vlade mi je tada rekao 2008. godine, kad sam ga pitao, pa zar niste ranije mogli da uđete u te koridore, to su evropska stvar. Kaže, imali smo 2006. 2 milijarde dolara viška, toliko košta koridor 10 ceo. Pa kaže, što to niste tada uložili? Kaže, niko nije imao ko da gura. I tako dalje.
Dobro,
znači, tako
pare?
Je.
Čekajte, pare,
pa to vi sad pitajte one druge. U mom resoru se zna tačno gde su pare. Mi smo svaki projekat tenderisali, svaki projekat je ozbiljno urađen, rokovi su pomerani jer naša operativa nije u stanju da realizuje te projekte. Nije mogla da ih realizuje, sad već može, 4 godine su prošle da bi se ljudi hodali, sad već može i to je bio naš cilj. I zapošljamo naši ljudi danas.
Znači, bilo bi pogrešno da vi sad više niste tu.
Apsolutno, pa to bi bila najveća greška ovih ljudi koji sad rukovode vladom. Da se sada, pa i upravo zato sam i ostao, ja sam bio i kod izbora ove vlade. Ostaću samo da barem jedan od koridora dovršimo, jer svaka promjena u Srbiji, nažalost, vlasti znači početak od nule. To ne valja. 2000. godine, svi ovi projekti su bili nastavljeni 2000. godine. Sad, teško je reći, ali tvrdim da smo ostali mi na vlasti, Slobodan Milošević i ja, mi bi sve to i završili. Još jedan čovjek je u tom trenutku bio vrlo važan. 2002. i 2003. godine, Zoran Đinđić. Sve projekte je shvatio i krenuo u realizaciju. Nažalost, završio tragično. Onda je ostao vakum i gde smo danas došli? Nastavimo te projekte, sad mi nastavimo te projekte. Dakle, vrlo je važna stvar da u velikim razvojnim projektima država ima kontinuitet. Da se, jedan mandat je malo, odmah da vam kažem, i nemojte se tu uopšte gubiti vreme. Mene, ja moram to da kažem još, nije skromno, ali nije neskromno. Ja sam 2 puta bio biran za ministra saobraćaja u vreme kad sam bio u punoj snazi 86. godine u vladi bivše Jugoslavije velike, gospodina Branka Mikulića, i 91. u vladi gospodina Milana Panića, izabran. I zahvalio se. Jer sam smatrao da je moj posao realizacija projekata, građenje itd. Sada sam ušao ne na predlog Dačića, nego na predlog gospodina Tadića. On je predložio, pitao čovjek ko je tu od tih ljudi koji najviše taj posao najbolje radio, kaže Mrkonjić, i tako sam ušao u vladu. Naravno, i vi se Dačić to apsolutno podržao. I moja partija koja stoji iza mene.
Lideri vladajuće koalicije, znači Dačić, Vučić i Dinkić, će na sednici vlade da predstave programske ciljeve posle rekonstrukcije.
Pretpostavljam, mi to još ne znamo, pretpostavljam.
E sad, prioritet treba da bude ekonomski, a najvažnije rečeno je smanjenje stope nezaposlenosti. I sad šta vi možete, je li to realno?
Najveća šansa, vrlo realno, najveća šansa baš u mom sektoru. ne samo dobro, u privredi isto tako, pa evo rekao sam, kroz otvaranje, recimo, koridor 11 sada kreće, koridor 10 je već krenuo, da se naše preduzeće zapošljavaju na koridoru 10, da se naše preduzeće i naši radni ljudi zapošljavaju na koridoru 11, da železnica koja takođe, i to su sve razvojni projekti evropskog standarda, pa ste nisu to samo razvojni projekti Srbije, nego evropskog nivoa. I ti projekti zapošljavaju. Samo razvoj zapošljava. Ne može da tekuća proizvodnja ne zapošljava.
Dobro, a zašto se onda dešava da naše firme budu samo podizvođači, a da...
Rekao sam, zato što je ekonomija uništena između 2000. godine i 2008. godine. To hrabro govorim. To se govori i tada. Uništena. U putoj privredi uništeno sve. I sada kritike oko rupa na putevima primam ja. Uništen sistem finansiranja, recimo, puteva. Pošto je kritika stala, u oblasti puteva imamo dva segmenta. Održavanje, to radi javno preduzeće Putevi Srbije, i građenje novih, to rade koridori Srbije. Za građenje, pazite, to su nonsensi svetski, mi nemamo problema. Obezbedili smo pare i za koridor 10 milijardu i 200 i već se realizuje, i za koridor 11 milijardu i već se realizuje. Dakle, svetske banke su dale pare. E, kod održavanja puteva moramo pare damo iz budžeta sami. Tu smo skinuli sa 15 milijardi na 5. A možda se smenjamo i direktor puteva, i ja, i svi. Bez 15 milijardi nema održavanja puteva u Srbiji. Mi imamo 5. E sad izvolite, pa vidite u čemu su problemi.
Pa evo, ne, izvolite vi, kažite kako ćete da namaknete te pare.
Ne, namaknemo, vratit ćemo ponovo sistem finansiranja koji je bio uvek u našoj zemlji i u Jugoslaviji, i u Srbiji, i u svetu, da se iz maloprodajne cene benzina, dakle, onaj ko koristi put, izdvoji 30% i da se da za održavanje. A ostalo neki idu budžet za ostale namene. Tako. I to smo predložili promenu zakona već, jer putari koji sada su najavili štrajk su u pravu ljudi, predložili smo takav sistem finansiranja i mislim da će on biti vrlo brzo razvrstan kod promenu zakona putevima.
Ministar Dinkić je nedavno kad je govorio u Skupštini Srbije rekao nikako ne možemo da namirimo dugove puteva Srbije. Naveo je da ima saznanja o tome da azerbejdžanska kompanija Azvirt autoput gradi na nekvalitetniji način nego što je to u stanju. Znači, na neki način je sugerisao da negde nestaju pare koje bi trebalo da budu uložene u puteve, ne znam, u dva sloja, tri sloja.
Nije tačno.
Šta je tačno?
Nije tačno. I uopšte se pojavljuju proizvoljne, pazite, meni je srce bilo
tačno,
puno,
ne, ne,
i danas, evo odmah ću vam reći, meni je srce puno kad danas o putima govore svi. I oni koji nešto znaju, i oni koji ništa ne znaju. Svi. Zašto? Znači da shvatamo da je problem veliki, pa sad se svi uključimo. To je kao kod fudbala ili kod dobrih filmova. Svi bi u momentu bili kusturice, ali to je teško, i bili bi fudbaleri, teško. E, sada se svi bavimo putima i to mi je drago. Nije dobro da mediji verifikuju to što pričaju ljudi koji ne znaju. Molim vas, koridor 10 putni, koridor 11 putni, su rađeni po najsavremenijim metodama. Ja to mogu da kažem, jer vodim te poslove i čovjek sam koji posao zna. Na bazi glavnih projekata koje su radila naša preduzeća, na bazi svih saznanja danas u svetu, modernom svetu projektoniranja puteva, i danas kvalitet naših puteva je tih koji se grade izvanredan. Nije tačno. Azerbejdžanci rade, počne sa mnom na gradilište, evo danas, sad idem na gradilište, pa da vidite kako to izgleda dole, recimo, kod Ivi. Znači, to su proizvoljne ocene, kao što su proizvoljne ocene o tome koliko košta kilometar autoputa. Kilometar autoputa utvrđuju glavni projekti. Nema 200 kilometara autoputa. U Vojvodini pa nema 200. Ma iđete na neku rupu ispod, pa zato, i tako da, ne pričam o tome. E, sad su počele te diskusije.
Dobro, to više onda nije politička ovaj borba,
pa nego
što je šta je.
Pa ne verujem, nije mlađa tu htjela politička ništa, obrnuto. Mlađa je dosta, ja moram da kažem, veliki doprinos mlađe kao bivšeg ministra financija bio je baš u realizaciji ovog projekta Koridora 10, obezbeđenju tih milijardu i 200 iz svetskih banaka. I ne verujem da to mlađa rekao, on je više rekao to ovako u trku da bi mogu da, naravno, problema ima, ali nije to najveći problem danas. Najviše problem što nema para da završimo održavanje, da napravimo održavanje onako kako treba.
Potpredsednica Srpske napredne stranke, ministarka Mihajlović, oštro je odgovorila na optužbe socijalista da se naprednjaci ponašaju neprincipijalno u lokalnim sredinama i rekavši da biste ih pojeli kad biste mogli.
Ma nije tačno.
Da li je to tako? Jel imate vi utisak da je možda obrnuto?
Ne, ne, nemam te utisak uopšte. Verujte mi, ja i imam jedan drugi odnos i još iz one bivše, ajde, bivše vlade, korektan stav prema svim strankama, pa i prema našoj, ne vrde bi to, ne znam šta je gospodin Zoran mislio time da kaže ko je to rekla, ali pošto znam ženu dobro, jedan sjajna žena i nema govora, niti bi Bane Ružić u tom smislu to rekao. Mnogo se kačimo za pojedine izjave nekih mladih političara i onda to ja nisam nikakvim problemima, ni sa kakvim stranačkim problemima drugih stranaka. Ja ću čak reći iz prošle vlade. U opoziciji su bili sve ljudi koji su nekada, ili pre mene, Velja Ilić, bili ministri. Gospodin Šami u Demokratskoj stranci Srbije, Velja u Naprednoj stranci, Toma Nikolić koji bio moj pripravnik. Građevinac. Kad god sam se ja pojavio da branim bilo koji od zakona iz oblasti saobraćaja, onda je počinjalo ovako, evo ga, inženjer Mrkonjić je dobar, on to dobro zna, ali pa onda počeo onu politiku, što mi sada isto na skupštini dva, tri poslanika počela priča o Ani Bekuti kad se govori o Putinu. Možda je to primitivan način, odmah da kažem, primitivan način, to je primitivan način političke borbe, za mene neozbiljan. Kad se radi o jednom pitanju, govorite o tome. Nemojte mešati privatne stvari. E, to je
dobro, ajte, ako je vaša ocena, dakle, da su odnosi u vladi sasvim korektni.
Sasvim korektni. Pa evo, sad su bili u Banja Luci, videli ste kako...
Znači, mediji tu nešto spekulisaju.
Ne mediji, možda ima i spekulisanje među samim članovima tih partija, na nekim drugim nivoima, nižim nivoima. Kod nas toga nema.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1 i u nastavku ministar Mrkonjić. Najpre o putarini.
Mi smo u tim dogovorima oko zahteva putara koji su apsolutno opravdani stavili i povećanje putarine koje već 3 godine stoji na stand-by, tako da kažem, i mi, odnosno ja, to ne dozvoljavam. Pa smo onda to odvojili, nema naplate putarine, povećanja cene putarini, oče takva kakva jeste, a PDV se plaća.
Evo, ulazak u Srbiju iz pravca Hrvatske. Granični prelaz finansiran, znači, i od Evropske unije, kontejneri, nekoliko kilometara kaldrme od autoputa, đubre uz kolovoz, naplatna rampa rekonstruisana pre 3 godine, farba se oljuštila, prljavština svuda. E sad, da li je moguće da neki izvođač dobije posao da rekonstruiše put i granični prelaz i naplatnu rampu i da u roku od 3 godine to treba da izgleda, što kaže jedan kolega, kao da je preživelo nuklearni rat? Da li je moguće da niko ne čisti naplatnu rampu? I ko je odgovoran?
Često mi, baš mediji spočitavaju hrvatski model koji je u roku, ne znam, rekordno brzo završeno, 1000 km puteva i tako, nije tačno. Hrvati su za 15 godina uradili 1000 km puteva i svi ministri u zatvoru i predsjednik vlade u zatvoru. To u Srbiji neće se desiti. I mi ćemo, pa zato što radimo po zakonu i pošteno. E, što se tiče ovog drugog dela, ima toga da nije bilo podeljene nadležnosti, sada više nema. Sad se tačno zna ko država prelaze, granične prelaze. Jednu smo grupu ljudi napravili koja se time samo bavila. Pa se tu ima 4 strukture. Policajci, fitopatolozi, saobraćajci, carinici. E sad ima jedna i to efikasno deluje. I druga stvar, pitanje održavanja, malo pre sam rekao. Nema dovoljno sredstava za održavanje puteva. Nema. Mi to nemamo. I mi to pitanje moramo rešiti hitno. Ja bih volio da još u mandatu ove vlade, dakle, pre rekonstrukcije to pitanje rešimo, jer je zakon na dnevnom redu. To su 2 jedina razloga i ništa drugo.
Generalni direktor puteva Srbije Drobnjak tvrdi da Srbija ima bolje puteve od Rumunije, Bugarske i Makedonije, međutim, nije pomenuo Hrvatsku, Mađarsku i Austriju. I sad, još jedna stvar, te države grade puteve i moguće je da nas zaobiđu, da nas obiđe taj međunarodni saobraćaj. Da li vi strepite?
Da, ali neće. Da, strepim. Upravo zbog toga što strepim da završetkom mosta na Dunavu, kod Kalafata i Vidina, na granici Bugarske i Rumunije, a most se sad završava, da će taj koridor, a to se zove koridor 4, to je ova žuta karta ovde, mogu pošto ima televizija,
to je dobro.
Ta žuta karta, to je zeleni koridor, da preuzme primat crvenom, to je koridor 10. Međutim, ista stvar o kome sada, o čemu vi govorite ovde, nažalost, sem mosta, loš put, to je naša šansa, nažalost, to kažem, jer ja kao graditelj bih da imam u Bugarsku, ima lepih puteva. Taj deo puta i dalje 200 km duži i dalje sporiji. I danas, bio sam lično na granici, većina tih kamionža koji ide iz Istanbula ovamo iz Turske, to je suština tog koridora 10, nego znači prolazi kroz našu zemlju. Evo sad kad se desi ovo na hrvatskoj granici, svi su bili turski i bugarski kamioni. Svi i dalje idu. Dakle, koridor 4 neće preuzeti primat i ja se nadam da za još godinu i po 2 dana, koliko nam treba da završimo ovaj deo koridora do Dimitrovgrada, ne dole prema jugu, da neće preuzeti primat. Koridor 10 je i danas u primatu. Znači, izvite, samo da kažem, obećam ako ostanem ministar, to ću da radim. I ako ne ostanem, imam da kritikujem one koji budu mesto mene ostali ovde.
Kažite mi, molim vas, šta čeka JAT?
Ja uvek, posle pet godina na ovom mestu ovde, posle jedno četiri ili pet ozbiljnih kompanija privatnih koje smo izdjevama otrali odavde, kad me pitate za JAT, ja stanem, malo pre neki dan sam je pogrešio, pa sam rekao ruski, i bilo i Rusa. Ali ne zato da sklonim Etihad, nego zato što da ne... Jer ne vole straci da ode u javnost nešto što još nije definisano. E, sad je definisano sve. Ja neću govoriti o detaljima, ali suština u tome, program je na mom stolu ovde, možete da ga vidite, odnosno na vašem stolu
znači,
tamo.
Znači, tu sam, piše JAT Airways, progodišnji plan
tako
razvoja.
Je. Tako je. Čak sam sada u Banja Luci to pokazuju ljudima i da smo ih nekoliko puta prevarili pa nismo otvorili liniju za Banja Luku. E, čak i to ljudi iz Emirata predviđuju da bude jedna od vrlo važnih linija. Beograd, Banja Luka, Bež, Bež, Banja Luka, Beograd. I još jedna nova linija, 9. septembra već otvaramo, to je linija za Minsk, za Belorusiju. Dakle, kompanija radi sada sa 14 aviona, od čega je polovina novih aviona, novih uzeti na leasing. Deo ljudi koji odlazi iz ovih ili onih razloga, ili u penziju, ili u neke druge, iz nekih drugih razloga, bit će obeštećen po najboljim kriterijumima i za to je država izdvojila pare. Dugovi koje JAT do sada ima su sklonjeni sa JAT-a. Ostaju državi, ali me tu obično novinari vataju pa pitaju kako to sad mi da plaćamo, to ćemo svi dogovarati ili će se neko dogovarati oko toga. I JAT već, ne ove, ali iduće godine možda bude na pozitivnoj nuli, odnosno profitabilna kompanija. Čak ovi podaci odavde govore da će imati negde oko 650.
Izvinite, ali šta je to? To je to neka analiza koja je napravljena?
Fizibiliti studija mala. Aha. Fizibiliti studiju koja su, pazite, ljudi rade ozbiljno. Njima su glavni savjetnici Englezi i ljudi iz Emirata znaju šta rade. Evo, znači 650 linija u odnosu na 340 koje danas imamo.
Vaš je životni, kako da kažem, životna motivacija bila vezana za Prokop u Beogradu.
Jeste.
I šta bi sa tim...
Kada govorimo o koridoru 10 železničkom, tu je Prokop. Prokop je najslabija tačka na tom koridoru. Zašto? Zato što je u Prokop, nego u Beogradski železnički čvor, koji je projektovan opet po savremenim metodama, uloženo negde oko 950 miliona dolara. Fali još 150. Među njima je, u tih 150 je i stanica Vuko, odnosno Prokop, odnosno Beograd centar, tako je mi zovemo. Ona je završena skoro 70%, nije 30%. Mi smo sada dobili kuvetski kredit kojim taj posao završamo. Zašto nismo tražili kredite međunarodnih banaka koje su jeftiniji i bolji? Pa zato što neće da ulažu međunarodne banke u projekte koji se dugo grade i na kojima smo ih, ja to priznajem, u onoj staroj vlasti, pre 2000. godine, pomalo i lagali. Jer smo povlačili kredite i trošili za plate radnicima, nismo davali objekte. E, sada i oni su se opametili, pa nema više trošenja kredita za plate. E, to je na koridoru deca slučaj, nego moramo da izgradimo to što radimo. Dakle, Prokop već ove godine imaće kompletno saobraćajno rešenje, ostaje iznad Ploče, videli ste kakvom projektu, kao moderna gradska oblast, iznad njega ima 150.000 kvadrata poslovnog prostora, tražimo partnera za taj prostor i Prokop će biti, odnosno Beograd centar će biti stvarno evropska stanica. Ja očekujem do kraja mandata ove vlade da će to biti gotovo. To je znači za 3 godine.
Alpina Bau je, jeste, dakle, bankrotirala i sad vi ste izjavljivali da se to neće odraziti na tekuće poslove.
Ako budemo brzo reagovali, a šta to
kako
znači? Pa, i opet kažem, mi moramo da shvatimo da živimo u kapitalizmu. U kapitalizmu se i to dešava. Propadne preduzeće, bankrotira i onda mora da dođe drugo. Pokušavamo da ubedimo Svetsku banku koja je kreditirala da ide posla, da ne idemo na nove tendere, jer novi tenderi znače 6 meseci, nego da taj posao poverimo našim preduzećima koji već tamo rade. I ja sam zahvaljen stvarno sindikatu Putara, oni su već dali ljudi predlog sami da taj posao damo našim preduzećima po nekom skraćenom ili lex specialis zakonu ili po nekom skraćenom postupku. Ja to predlažem vladi Republike Srbije danas. Onda bi se posao nastavio odmah i ne bismo izgubili mnogo vremena i posao bi bio završen o novom roku, ali brže nego što će biti ako budemo imali međunarodni tender, pa ponovo 6 meseci. To su procedure.
Dobro, znači vi praktično, ako ja sad mogu tako da...
Ja praktično delujem, kao što vidite, ja nisam čovjek koji će...
Da li vi...
Mada me to i košta. Mislim, košta u bukvalnom smislu da reći, ne bez parama, nego kritikujem me često zbog toga, ali ne može, u takvim projektima mora da bude rizik, odmah da kaže, mora da ima rizika. To ne mogu da rade činovnici, pa da ne urade nikad ništa. Ja da sam se ponašao kao činovnik, koridor 10 i ovih 200 km do Subotice ne bi bilo završeno. 100%. Evo, tema je hrast.
Čekajte,
tema je hrast.
Znači, šta to znači?
Šta sad sa hrastom?
Da, dobro.
I lepo je Vučić reagovao. Svaka mu čast. Pa šta da, ja sam sličan primjer imao dole sa Grdelicom. Mora da prođe autoput kroz motel. Pa ne može, autoput je autoput. To je evropska saobraćajnica.
Znam, ali kako možete da, da
ali vi onda, pa ne, vi mediji,
nešto što predstavlja pa
šta
važnu pa, stvar? Nešto
šta, hrast je vrlo važna stvar. Velja je to objasnio lepo narodu. Pa šta?
Dobro,
a da je bio, evo da budem sada, ja ne znam, baš mi se gleda mnogo ljudi, verovatno, pa sad će kažu mrka neozbiljan. Ozbiljan graditelj koji rizikuje, bi skinuo hrast, niko ne bi ni znao, pa bi dva dana bila frka i gotovo, a mi bi autoput završili. Ovako sad, sad se zabajamo sa, auto, sa hrastom narednih oko tri mesta i da platimo, vidim tamo neke...
Čekajte, ali postoje neka verovanja ljudi nešto u tradiciji, nešto...
Verujte mi, postoje, naravno, ali... Postoje neki, neke norme ponašanja kad se nešto gradi od značaja za zemlju. Ja moram da se vratim nazad. Ne zato da pokazujem da sam amator. Bio sam tada klinac kad se gradila barska pruga. Niko nije postavio pitanje eksproprijacije zemljišta tada. Nisu ni za cenu pitali ljudi. Poklanjali su. Sad neću da komentarišem projektanta, možda i mogu da brine čovjek. Ali kad se već desilo, znači veš mašinista ili direktor koji ima s oproštenjem onu stvar, skini hrastik, obavesti sutra javno da si se zezno i gotovo. Govorim jezikom terminologa građevinaca, mislim da će ljudi iz kruga dvojke to da shvate u Beogradu. Ja sam rođen u krugu dvojke.
Dobro, čekajte, optužuju vas
važno,
da koristite...
Pa, pa, ja sam rođen u krugu dvojke na Slavi, oko Slavije upišite krug od 500 metara, sve se moje, evo i tu smo sada u tom krugu, i radio je tu, sve se tu dešavalo, sve. Tu sam i školu završio, i gimnaziju, išao igro košarku i tako dalje, i započeo se u CIP-u, pa sad u vladi. Tako. Dakle, ja sam Beograđanin 300%. Ali, po shvatanjima sam građanin sveta.
Ali optužuju vas da, da koristite estradu za sobstvenu promociju, čak i da trošite državne pare u te svrhe. I sad me zanima kako se vi osjećate kad to čujete, pročitate, kad vas to možda pitaju.
Neprijatno. To mi je najneprijatnije, verujte mi. Još mi je neprijatnije što se odnosi na ženu koja je sjajna žena, koja je ceo život posvetila kao majka i kao baka svojoj deci, koja nikad nije uzimala dinara nezarađenih para, koje sve sama stvarala, e, onda mi još teže. Ja mogu i da podnesem te gluposti. Pa naravno da su gluposti. Ona je pevala i pre mene 30 godina. Nek se uvredit će se.
A nije sa šlemom pevala?
Nije, pa i sad ne pevala sa šlemom, šta?
A ima fotografije gde...
Pa, pa, pa šta to fali, pa to je lepo. Pa šta fali tu? To je lepo. Dakle, to mi smeta. Naravno, notorna glupost. Niti ima u stavci budžeta u Ministarstvu saobraćaja pozicija s kojoj mogu ja da plaćam gradske saobraćajnice, ne znam šta već meni zameruju, niti sam mogao to da uradim i u godinama u kojima sam, da vam kažem, nikada nisam imao primjedbe na to da sam krao, nikada. Pa sad, i to sad ni sad ne dozvoljam. Naravno da su to, kako vi sad kažete, podmetačine medija i političara koji, verovatno, misle će bolje raditi posao i da to nema nikakve veze sa stranačom. Evo, demantujem sada najenergičnije to. Izvinjam se ženi, gospođi Bekuti, koja je sjajna dama, sjajna žena. Laž potpuna. Ona svoj posao radi profesionalno, radi ga pošteno i nije fair da se to na takav način manifestuje. Smeta mi, to mi smeta. A što se tiče kako je kažete? Nekako su rekli, estetizacije, je li tako? Za, pa šta će meni veća promocija od obnove zemlje? Meni je 99. i 30. godine predsjednik države Slobodan Milošević uređivao dnevnike. Da bi ja bio u dnevnicima svaki dan u prvom minutu. Šta će meni više od toga? I šta će Ani Bekuti promocija sad sa mnom? Ja bih samo štetu ženi nanosio. Ali zar ne sme čovjek da voli, bre, ovoj Srbiji u tim godinama? Šta? To su, nažalost, to su mora začu...
Jel idete na leto?
U životu. 30 godina nisam bio na letovanju. 5 godina u vladi nisam granicu prešao, sem po Srbiji ovde. Dinar iz reprezentacije nije otišao. Dnevnicu jednu nisam uzeo. To niko ne kaže. Danas, ovo je sramota što ja kažem u tim godinama. Nemoj da smatrate da je to moj ideal, ali ja tako živim. Nemam kuću, nemam stan, nemam kola, nemam račun, nigde, nigde. Ja se šalim u vladi pa kažem, možda imam pare, ali daćete ih. Jer svaki dan neko proverava da sam ukrao nešto. Pa nek nađu da sam ukrao. I odmah idem u zatvor. To mi smeta. To mi smeta i tu su mediji, moram se vratiti na 99. godinu. Mediji su značajan doprinos dali uspješnosti tog projekta obnove zemlje. Fantastičan. Prvo nismo uopšte govorili ili smo hteli ono što je rušeno da slikamo iz drugih razloga, ne znamo ni koje su bombe padali, tako dalje, da ne idu novinari tamo. Pa onda neko, a da, pokojni Đinđić nas je, dobru je formu našo, da kritikuje da gradimo mosta od stiropora. Pa onda predsjednik Milošević pozvi i kaže, Mrko, molim te, Ja kažete narodu da vidi šta rade, pričaju da lažete. Pa smo onda počeli da vodimo novinare, pa su novinari tada meni pomogli kako? Što su na gradilištima intervjusali radnike. To je bio pravi potez. Onda sam ja stalno puštao, ja se pojim i skloniš da radnici pričaju. Pa onda uzmu obavezu jadnici, ali smo imali da ih platimo. Pa je, tako su mediji doprinjeli obnovi zemlje. Nažalost, danas, kad bi mogu da vratim taj duh na koridor 10, to bi planulo. Nažalost, ne mogu.
A zašto mi
podeljeni interesi? Pa zato što su podeljeni interesi. To ovako, u ovakvim političkim uslovima ne može da se radi. Što se mene lično tiče, verujte mi, ja gde god se pojem, ja sam u 198 grada sam bio prisutan. 198 gradova i gradića. Nikad nisam, posebno sada i sa gospođom Bekutom, oduševljen su ljudi. Gde god ona stane, dođe 5000 ljudi da isluša. Pa možda tako ja zlopotrebljam nju. Ali meni je popularnost danas ne treba. I imam sve što mi treba.
Dobro, kažete,
kad čovjek ima ljubav, sve ima.
Premijer Dačić je rekao da ne ide na odmor takođe, da mora da se radi.
Treba da se radi, naravno.
A šta, na primjer, da li, na primjer, mi možemo da pomislimo da je važno da članovi koalicionog sastava vlade u stvari motre jedni na druge?
Ne.
Nije to bitno?
Za mene ne. Nikad nisam komentarisao moje kolege. Po najboljem govorim o svima njima, ponovo ću reći. To su sve sjajni ljudi. Dobro radi svoj posao, sukoba nemam ni sa kim.
Postoji vaša fotografija i komentar, ovo je ministar Mrkonjić, čovek koji je rođen 3 meseca pre roka.
Da.
Je li to vama smešno?
Ne, nije mi uopšte smešno. Da nismo davali rokove i sada ne bi uradili ništa. I te rokove smo ih probijali, naravno. Ali bih volio da vidim nekog da uradi nešto u Srbiji danas. Nemam ništa protiv. Da uradi i da kaže, uradio sam, narod je to sam hteo. Morate davati rokove ljudima. Morate ulaziti u te rizike. To je ono što meni smeta najviše. Niko danas neće da uđe u rizik, niko. Molim vas, i ja moram još jednu stvar da kažem. Sinoć sam video posle dužeg vremena gospođu Usinju Redžepovu. U obnovi zemlje, drugi deo tima koji je jako pomogao, bili su baš ljudi sa estrade, trubači. Trubači. Na svakom od tih gradilišta i stratišta, gde su ginuli naši ljudi, oni su dizali moral ljudima. Pa šta je to strašno? I to bi sada želeo da vratim nazad. Ali nažalost i na estradi ima podeljenih ljudi. I ja sa estradom, sem sa gospodinom Bekutom, nemam nikakve veze. Ja i dalje poštujem to. Prema tome, dajte da budemo u Srbiji ono što jesmo, da ne budemo kvazi evropejci kad nama to ne treba. Mi ovde treba da stvorimo uslove života kakvi su u Evropi i to je ono što je bitno za mene, a ne formalno idemo u Evropu sa zakonima.
Da li približavanje Srbije
znači
Evropi datumu, to je jako važno, da li to u investicionom smislu nama donosi nešto što je važno?
Da. Posebno u resoru saobraćaja, poljoprivrede i energetike. Za mene to su resori koji stvaraju uslove, malo pre sam o tome govorio, da kroz razvoj zapošljamo nove mlade ljude, jer najveći razvojni projekti su tu, jer Evropa ima najveći interes za te tri oblasti naše. Svi pred fondovi, pred ulazak u Evropu fondovi, imaju upravo te stavke. I mi po novom osnovu sad možemo da se pojavimo i da pojavljamo i da tražimo novac i za projekte. I moram da kažem, čak ni tu država u svima sada ove krize nije imala mogućnost da odvoji deo para za razvoj. To ne valja. Država mora da brine o svom razvoju. Ja ću vam reći, i ruski kredit, niste me ni to pitali, je kočio, bio zakočen samo zato što nismo imali završene projekte, a država nije mogla da odvoji ni 1 milion evra da plati projekte. Pa su onda Rusi sami ljudi i dali i kroz kredit deo sredstava da platimo projekte. To je sramota. Država mora da bude spremna da napravi projekat, znači idejni generalni i glavni projekat, da plati kod puteva eksproprijaciju i kod železnice eksproprijaciju, to nisu male cifre, i onda da konkuriše kod svetskih banaka za novac. Svetske banke tada daju novac i onda se posao realizuje. U pripremi takvih projekata otprilike polovinu vremena nosi priprema, to su projektovanje eksproprijacija i obezbeđenje para, a drugu polovinu nosi samo građenje. To su standardi evropski. I mi na to moramo da pređemo i polako prelazimo. Evo već na koridoru 11 koji vodi moj kolega uspešno gospodin Ilić, taj posao tako radi.
A kažete mi, hoće li Evropa da, da trpi Srbiju sa brzinom železnica koja je ispod svakog?
Neće, ali zato je Evropa, svaki dan, svako od tih, to su tri, jedna svetska i dve evropske banke, tih direktora svaki dan obilazi naše kancelarije, ljudi nude pare. Ali mi sad nećemo ući u to dok ne napravimo projekte, sad ih pravimo. Modernizacija srpske železnice je drugi razvojni projekat Srbije u saobraćajnoj infrastrukturi, posle puteva, drugi. I vrlo važan, čak...
Potrebne su desetine milijardi do...
Potrebno je 4,5 milijarde da se železnički koridor 10, dakle pruga, magistralna pruga kroz Srbiju, dovede na nivo od 160 km na sat, da bude elektrificirana po celoj svojoj dužini, danas onda to nije, od Niša do Dimitrovgrada, u Teksasu ima to ne, Banderici i tako dalje, i da bude za vozove mešovitog saobraćaja i velikih brzina. 4,5 milijarda i 7 godina. To su standardi. Mi smo već počeli, deo da ruskog kredita smo odvojili za 110 km pruge i radimo remont te pruge i za 7 godina, evo, imat ćete novu prugu.
I ako vi niste tu i ako jeste.
I ako nisam, nema govora. Uopšte, malo sam se šalio, ne vezujem. Ja samo tražim, uvek sam to i govorio, stručnost u prvom planu mora da bude. Ne može da bude. Nažalost, nismo uspeli, čini mi se, njova vlada nije uspela da spreči tu feudalizaciju i to nije dobro. Pričali smo svi o stručnosti, pa sad najveći problem u toj stručnosti je Mrkonjić koji ima 45 godina staža i zna posao. Kao što vidite, znam dobro i da govorim, a dokazao sam si da gradim.
A je li to tačno da vas vide kao direktora puta?
Ne, to ne dolazi obzir. Prvo, nema potrebe, ima sposobnih ljudi koji mogu taj posao da rade i mlađih, naravno. Ja sam spreman uvijek da pomognem, ali ne. Nikakva druga funkcija, sem završetka ovog mandata na ovoj funkciji. Odnosno, ne mora i ceo mandat. Kad se završi koridor 10, ja sam spreman se povučem. Iako procene ranije, nisam spreman da se povučem. Nisam. Ne dam svoju funkciju.
To za sedmicu, ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić. Radikalnu meru spram hrasta za koju se založio ministar, meštani Savinca kod Gornjeg Milanovca ni slučajno ne podržavaju. Naprotiv, rasprava šta će sa njim biti još traje. Za sedmicu Silvija Pašajlić.
Radovi na koridoru 11 između Ljiga i Predljine su u punom jeku. Samo na deonici 3 u Takovskom kraju gradi se nekoliko mostova i 3 tunela. Međutim, meštani Savinca ne žele da zbog trase budućeg autoputa bude uklonjen viševekovni hrast. Stablo obima 7,5 metara, seoski je hrast zapis, a meštani Savinca kažu da je jedno od najstarijih u Srbiji.
Po mome mišljenju, kako su ovi ljudi navali sa ovim radovima, ovim putom, čini mi se da su oni uporni da to sluša, ali pošteno rečeno, mnogi su ovdje meštani protiv toga, i lično ja. Vekovima, znate, to stoji drvo, da se nije moglo obići malo dole, malo gore i tako da.
Od kako su radovi stigne samo par metara do hrasta, o njegove lepoti i vrednosti sve više se govori. Radoslav Markeljić iz Savinca podsjeća da je to grm njegovog dede, čuvenog Petra Markeljića.
On je solunski borac, ima, ne znam, 30 nešto odlikovanja ima. To je taj hrast koji se zove Markeljića hrast. Tu sam ja odrastao, rođen sam tu i odugovištavio. Što su hrast mi platili, ja sam to dao za seoski vodovod.
Građani ne samo Savinca i Gornjeg Milanovca žele da istaknu da im je stalo da sačuvaju i prirodu i tradiciju. I pesnik Dobrica Erić kaže da hrast mora ostati tu gde je vekovima.
Nije sasvim slučajno on živeo 500 ili 600 godina i dočekao ovo vreme. Niko to nije ni sanjao da će doći vreme da ga neko ruši. Sam treba i da završi.
U srpskoj mitologiji hrast ima veoma značajnu ulogu. Simbol je boga Paruna, boga šume, drveća, pa svi južni Sloveni imaju veliko poštovanje prema hrastu, ističe Snežana Ašarin, etnolog iz Čačka.
Oni su faktički to svoje poštovanje doneli iz prapostojbine mnogo pre primanja hrišćanstva. Što je jako bitno, hrišćanska crkva je prihvatila kult hrasta i prihvatila ga u svoju religiju i prilagodila ga je svojim potrebama. Otuda i običaj da se hrast uzima za zapis kao zaštitno mesto čitav jednog sela. Jednostavno, sveštenik kada su seoske litije, on obavezno obilazi to drvo. Ono u toj ulozi ima ulogu crkve, odnosno svetinje, tako da jednostavno on mu rezuje krst, poliva ga vinom i prenosimo sva ona pravoslavna obeležja koja ima i sama crkva.
U našem narodu zadržala su se verovanja da se drvo koje je izabrano da bude zapis ne sme seći. Čak i kada od njega ostane samo panj, prema tom panju ophode se kao prema svetinji.
To je verovanje u narodu ovako koje... Čak drvo, ne, suvo drvo, ono za, ne sme da se loži šporet i to ljudi nećeju, beže od toga, opasno se sklanjaju.
Neće niko da mu priđe da seče kao da je grota, da je to baksu doseći to drvo. Tako sam čuo i ja od ranije još.
Miliša Nikolić, predsjednik mesne zajednice Savinac, kaže da su radovi na koridoru 11 vrlo blizu seoskog zapisa, ali da mu zbog seče još uvek niko nije prišao.
Pa koliko vidimo od izvođača, oni nisu raspoloženi da bilo šta rade oko rušenja ovog hrasta. Pa najverovatnije plaše se neke kletve.
Da sačuvaju hrast, mnogi Milanovčani koriste razne načine. Od svakodnevnog boravka u senci stabla, čije su krošnje 40 metara, do peticija putem društvenih mreža. Bojan Milovanović iz nevladine organizacije GM Optimist kaže da svakodnevno apeluju na pronalazak rešenja, da se izmeni trasa budućeg autoputa, a više vekovno stablo sačuva.
Peticije potpisuju i online, dakle tu je negde broj preko 8000. Peticije potpisuju se i, da kažemo, ako na papirima, u raznim gradovima, ljudi se javljaju, dakle to su, još uvijek nemamo tačan broj, ali sigurno primašaju 10.000 za sad potpisnika koji su za očuvanje hrasta.
O izmenama projekta i rešenjima zaštite hrasta još uvijek će se govoriti. Projektanti budućeg autoputa ističu da su pre izrade projekta dobili nalaze nadležnih institucija. Prema njihovom mišljenju, na deonici kroz opštinu Gornji Milanovac nije bilo zaštićenih dobara i spomenika kulture i prirode. Meštani Savinca očekuju najpovoljnije rešenje da seoski zapis na Savincu i ostane.
Starih žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozor prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglo suncem okupano. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčano strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Živela je na sunčanoj strani.
Dakle, bilo je to još jedno izdanje političkog magazina Sedmica. Evo, da se i pozdravimo na kraju. Dragan Radulović bio je zadužen za tehničko vođstvo. Izbor muzike bio je na Biljani Krstić. Svetlana Stevanović je bila producent, a moje ime je Jelena Hinić, urednik i voditelj emisije. Hvala vam na pažnji i predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1, jer ima razloga.